zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Jan Charvát
a Katka Brezovská. Policie zatkla 4 lidi v kauze jízdenek pražské MHD, údajně je mezi nimi i lobista Rittig. Ministr obrany Stropnický odvolal úředníky odpovědné za prodej kasáren, neměl k ním důvěru. Český rozhlas připravil speciální vysílání ke Světovému dni rádia. Policisté v Praze údajně zatkli vlivného lobistu Iva Rittiga, napsal to server iDnes.cz. Šéfka vrchního státního zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová informaci nepotvrdila ani nevyvrátila. Bez uvedení konkrétních jmen sdělila, že policie zadržela a obvinila 4 lidi v souvislosti s kauzou pražského dopravního podniku a obvinila je z praní špinavých peněz. Rittigovo jméno se objevilo i v policejních dokumentech, které souvisejí s kauzou Jany Naďové, dnes Nečasové. Premiér Bohuslav Sobotka pochválil slovenskou vládu za boj proti daňovým únikům. Její taktiku v podobě účtenkové loterie by chtěl použít i v Česku. Zákon o elektronické evidenci plateb má motivovat zákazníky, aby si při nákupu brali od prodejců účtenky. Za ně pak při slosování mohou vyhrát věcné ceny i peníze. Sobotka to řekl během návštěvy v Bratislavě. S premiérem Robertem Ficem se také dohodl, že by na Slovensku uspořádali společné zasedání vlád obou zemí. Nejlépe ještě před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Kvůli pochybnému tendru na prodej kasáren v pražském Karlíně odvolal ministr obrany Martin Stropnický šéfa majetkové sekce ministerstva a také ředitele agentury pro hospodaření s nepotřebným majetkem. Stropnický znovu vypíše soutěže na prodej kasáren. Obchod ve výši bezmála 600 milionů korun zastavil kvůli podezření, že dvě firmy, které se soutěže zúčastnily, jsou majetkově propojené. Stojí za nimi manželka známého finančníka Ivana Tykačová. Poslanci zatím nového ombudsmana nezvolili. Dostatek hlasů nedostal v prvním kole tajné volby ani zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček, ani někdejší zástupkyně Anna Šabatová. Druhé kolo, do kterého postoupili oba kandidáti, by se mělo uskutečnit v pátek odpoledne. Profesory bude dále jmenovat prezident. Poslanci totiž zamítli návrh, podle kterého měla tato pravomoc přejít na předsedu Senátu. Ministr školství Marcel Chládek z ČSSD řekl, že chce o budoucí podobě jmenování profesorů jednat s prezidentem i se zástupci vysokých škol. Na jmenování momentálně čeká 85 kandidátů. Mluvčí prezidenta ve čtvrtek uvedl, že Miloš Zeman čekající kandidáty jmenuje. Dekrety jim dá ministr školství. Novým americkým velvyslancem v Česku se po Normanu Eisnerovi, který je ve funkci od ledna 2011, stane spolužák amerického prezidenta Baracka Obamy Andrew Shapiro. S odkazem na informace z diplomatických kruhů to napsal server týdeníku Respekt. ČTK tuto informaci potvrdil důvěryhodný zdroj. Na čtvrtek 13. února připadl Světový den rádia. Český rozhlas připravil speciální programové schéna se dvěma unikátními minutovými hrami, zajímavými hosty, reportážemi a také exkluzivním pohledem do zákulisí rozhlasu. Světový den rádia se promítl i do programu regionálních stanic. Na stanici Radiožurnál odpoledne o rozhlasu a jeho budoucnosti hovořil generální ředitel Peter Duhan. Záznam je k dispozici v iRádiu na webových stránkách www.rozhlas.cz. Ze sportu. Čeští biatlonisté na další medaili z olympijských her v Soči nedosáhli. V oblíbeném vytrvalostním závodu na 20 kilometrů chybovali hned na první střelecké položce a skončili mimo elitní desítku. Bronzový medailista ze sprintu Jaroslav Soukup obsadil 17. místo, stříbrný ze stíhacího závodu Ondřej Moravec byl o příčku za ním. Česká rychlobruslařka Karolina Erbanová obsadila v olympijském závodu na 1000 metrů 10. místo, stejně jako na 500. Tenista Tomáš Berdych porazil ve druhém kole turnaje v Rotterdamu Francouze Nicolase Majata 6-4 a 6-3 a ve čtvrtfinále si zahraje s Polákem Janovičem. Počasí. V pátek bude v Česku oblačno na horách místy a jinde jen ojedinělé přehánky v polohách nad 400 metrů sněhové. Večer jasno až polojasno. Teploty 3 až 7 stupňů Celsia, na horách kolem minus 1 stupně.
Přinášíme stručný přehled českého tisku. Vietnamci podle Hospodářských novin neprovozují v Česku jen populární večerky. Vietnamští podnikatelé se stále častěji pouštějí do nových oborů, otevírají třeba kavárny nebo kosmetické salony. Podle Svazu vietnamských podnikatelů žije v Česku 60 tisíc Vietnamců, z toho je podnikatelů 20 tisíc. Obchodní vztahy s českými podnikateli prý fungují dobře. Vietnamští podnikatelé dokonce jednají o přistoupení ke Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Chystá se vichr ve státních firmách, píše deník Právo. Podle deníku má vzniknout výbor, který bude dohlížet nad obsazováním postů ve státních firmách, zejména v dozorčích radách. Každý ministr by měl při nominacích předložit podrobný životopis adepta, který má prokázat znalosti a odbornost, ale také třeba to, jestli nebyl kandidát trestán. Vláda chce také snížit počty členů dozorčích rad, snížit by chtěla i odměny šéfů státních podniků, například šéfa Českých drah. V českém školství se objevil nový trend, všímá si ho Mladá fronta Dnes. Školy vydělávají na darech rodičů od svých žáků. Školy si ale podle ředitelů nevybírají žáky podle peněženky rodičů. Před přijetím dítěte nebo těsně po přijetí prý školy peníze od rodičů nepřijímají. Za finanční podporu později v průběhu následujícího školního roku jsou pak prý ale samozřejmě vděční. Ministr slibuje, že kvalitu škol srovná. Pod titulkem Muž, který rozsvěcí Asii, přináší Mladá fronta Dnes rozhovor s ředitelem společnosti Lasvit Leonem Jakimičem. Lasvit založil jako firmu, která se soustřeďuje na dražší zakázky pro Asii. Soustřeďuje se na zakázky hlavně pro luxusní hotely. Jeho prastrýc pracoval jako brusič skla v Desné. Sám Jakimič založil společnost Lasvit, když přestal pracovat v konkurenčním podniku Precioza.
Posloucháte Rádio Praha.
Policie obvinila bývalého premiéra Petra Nečase z ODS z podplácení. Policie Nečase viní z tohoto činu ve spojitosti s kauzou kolem bývalých poslanců ODS Petra Tluchoře, Ivana Fuxy a Marka Schneidera. Petr Nečas obvinění odmítá, podle něj šlo o normální politické vyjednávání. Obvinění považuje za mstu za trestní oznámení na šéfa protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu. Jednoho z trojice bývalých poslanců ODS Petra Tluchoře se do studia Českého rozhlasu pozval Jan Pokorný. Petr Tluchoř mu nejdříve prozradil, čím se v současnosti zabývá.
Teď pracuji pro soukromou firmu, která, aby se předešlo jakýmkoliv úvahám a dalším dotazům, nemá jakoukoliv návaznost na státní rozpočet. Ani
takže tenkrát jste takový nakonec do toho ČEZu nešel, jak se o tom mluvilo?
Mluvili jste o tom vy, novináři. Já jsem nikdy žádnou takovou nabídku nedostal, tudíž jsem ji ani nemohl přijmout.
Ani odmítnout eventuálně.
Ani odmítnout, ano.
Celý ten problém, připomeňme posluchačům, začal vlastně schvalováním novely daňového zákona, který zaváděl progresivní daň a dvě sazby DPH. Proti tomu se postavilo 6 poslanců za Občanskou demokratickou stranu, včetně vás 3. No a nakonec jste se vzdali v listopadu 2012 poslaneckých mandátů. Vy trváte na tom, že jste byli jen nesmírně principiální a že jste za nic ten mandát nevyměnili?
Rozhodně jsme ho za nic nevyměnili. My jsme byli přesvědčeni, že to je chyba takto postupovat, schvalovat takový zákon, že je to chyba jak pro tuto zemi, tak možná zejména pro Občanskou demokratickou stranu. Pokusili jsme se tento svůj názor obhájit na kongresu ODS. Jestli se vzpomenete, když jsme při té rekapitulaci, tak Ivan Fuxa dokonce kandidoval na předsedu ODS. Občanští demokraté na tomto kongresu rozhodli jinak, víceméně nám nařídili tedy poslancům, aby pro tento, podle našeho názoru, zákon v rozporu s programem ODS hlasovali. A my jsme tady byli mezi dvěma mlýnskými kameny, nebo mezi Skylou a Charybdou, dalo by se říct, na jedné straně tedy buď hlasovat pro špatný zákon a tedy proti svému svědomí, anebo na druhé straně hlasovat proti usnesení kongresu strany, za kterou jsme byli zvoleni do ODS, do poslanecké sněmovny. Rozhodli jsme se pro cestu třetí, a to tedy, že jsme se vzdali mandátu s tou vidinou, a to jasně říkali jsme i tehdy, že ODS to jednou pochopí, že to byla chyba, že povede přijetí takového zákona k dalšímu snižování preferencí ODS a k špatnému volebnímu výsledku.
Jsem asi z tý, který se vás na to ptá. Takže v té době nebyla žádná jednání s tehdejší vrchní ředitelkou kabinetu Janou Naďovou, která by vám nabízela něco, když si to vyfabuluju, tak pánové, když skončíte, zařídím vám místa tam, tam, tam a tam.
Dovedete
nic
si
takového nebylo.
Jednání probíhala různá před kongresem s řadou různých lidí, ale absolutně trvám na tom, že žádné jednání, které by říkalo, že my položíme mandát za to, že něco dostaneme, rozhodně nikoliv. Dovedete si představit, že by, když nemluvím o sobě, já jsem nenastoupil do žádné...
Marek Schneider dostal místo v dozorčí radě Čepra,
Marek Schneider,
Ivan Fuchsa byl zaměstnán v Českém aeroholdingu.
Ano, Marek Schneider dostal místo v Čepru, v Meru v Čepru a tam byl zhruba jeho plat asi 30 tisíc korun, jestli mám správné informace. A opravdu si myslíte, že by pro někoho bylo výhodné, aby poslaneckou funkci ještě dvouletou zhruba s nějakým platem, s nějakým zázemím, s nějakou prestiží vyměnil za místo v dozorčí radě za 30 tisíc korun?
Ono v podstatě pro účely tohoto rozhovoru je jedno, co si myslím, ale spíš vycházím z toho, co jsem o tom četl. Například v policejním spisu byla krátká textová zpráva z 11. prosince 2012, kterou Jana Naďová, nyní Nečasová, měla poslat premiérovi, kde zní Čepro nebo Mero, předseda dozorčí rady Schneider. Co si o tom mám myslet?
To se musí zeptat Jany Naďové, nyní Nečasové.
Ne, že to vypadá tak, že někteří z vás mohli dostat tu nabídku ale v souvislosti se složením
mandátu. Nevím, kde mluvíte, nebo o kterém, jak jste říkal datum.
11. prosince 2012.
To bylo měsíc poté. To neříká nic o tom, jestli, ano, to, já vím, že Ivan Fuchsa dostal poté nabídku od ministra financí na Aeroholding a že Marek Schneider nastoupil do oné dozorčí rady. Já přeci na tom není nic špatného. To, že člověk, který má na to kvalifikaci, má nějaký vztah ke státu, zastupoval stát, byl například prvním náměstkem ministra nebo dokonce ministrem, dlouholetým poslancem, tak že by nemohl poté nastoupit do dozorčí rady jednoho státního podniku, je vyloučené. Já odmítám, že došlo ale k dohodě, že za takovýto příslib byly složeny mandáty. To je nelogické a vím, že nejde o to, co si myslíte vy konkrétně, ale tady se to tak myslí, že to...
My můžeme probrat i to, jak to působí. Třeba i to datum toho 11.12., vlastně měsíc poté. To může působit, jako by Jana Naďová, tehdy Naďová, plnila nějaký slib nebo nějakou dohodu měsíc starou. Říkám, může působit, ale nikdo, tedy já jsem u toho nebyl.
Kdyby to bylo den poté, kdyby to bylo týden poté, by to mohlo působit úplně stejně.
V rozhovoru pro iDnes říkáte, Petře Tluchoři, že Petr Nečas v té době dělal chybnou politiku, nedělali ve prospěch ODS a této země, ale dělal politiku. Ptám se, dělal politiku takovou, že nabízel, že se o poslance, kteří umožní schválení toho daňového balíčku, postará?
Ne. Obecně jednal a dělal politiku takovou, jakou uznal za vhodné a jakou zřejmě, a předpokládám to, věřil, že je prospěšná pro ODS.
V čem tedy byla chybná podle vaší interpretace?
Tak podle mě byla chybná v tom, že navrhoval zvyšování daní, tak úpěnlivě na něm trval, spojoval s hlasováním o tomto zákoně důvěru vládě. To byla chybná politika, která podle našeho názoru vedla ke snižování preferencí občanských demokratů. A občanští demokraté ale na tom kongresu tento postup podpořili a nám nezbylo nic jiného, než se nějak rozhodnout. Čili buď to, jak už jsem říkal, buď hlasovat proti vlastnímu svědomí, protože my jsme byli přesvědčeni o tomto, a nebo hlasovat proti usnesení kongresu strany, která nás do poslanecké sněmovny poslala. My jsme považovali za nemožné oboje a proto jsme odešli.
To znamená, že kdyby se to obvinění dostalo až do fáze obvinění Petra Nečase ze včerejška, dostalo až do fáze obžaloby a skončilo by to u soudu, tak podle toho vašeho výkladu by ho soud měl okamžitě zbavit toho obvinění, respektive obžaloby.
Já jsem o tom přesvědčen a to z řady důvodů. Podle mě to sdělení obvinění Petru Nečasově je naprosto nesmyslné. Už jenom proto, když pominu tu věcnou část, o které jsme se a jsem tomu rád bavili doteďka, tak z hlediska toho právního nejvyšší soud už při svém prvním rozhodnutí 16. července, tuším, to si pamatuju dobře, to nás hned poté propustili z vazby a věřte, že to taková věc se nezapomíná, tak už v tom prvním rozhodnutí jasně řekl, že vzdání se mandátu, stejně jako jiný projev poslance, není možné zakomponovat do struktury nebo podstaty trestného činu. Ale ten trestný čin má dvě strany, nebo dvě varianty, ten, jak ho vyfabuloval státní zástupce, tedy přijetí úplatku a úplatkářství. Ale i u úplatkářství, tedy to, z čeho je zřejmě obviněn Petr Nečas, tak má tu stránku, že je to potřeba udělat v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu. pokud to vzdání mandátu není možné zakomponovat do struktury toho trestného činu, tak ani není možné někoho za to odsuzovat. Znamená, pokud by se snažil státní zástupce dokázat, že Petr Nečas nám něco slíbil, tak nemůže říct za co, protože to nejvyšší soud vyloučil.
Nejvyšší soud rozhodl, že tedy vy ani dva vaši kolegové nemůžete být v této věci stíháni, jestli to dobře čtu, to rozhodnutí. Nemusíte ano. se tím pádem obávat žádného postihu, ale pokud by byl bývalý premiér Petr Nečas odsouzen za, pracovně řečeno, rozdávání trafikt, nebyl by to důkaz, že i vy jste spáchali nějaký trestný čin, byť za něj nemůžete být potrestáni?
No já tvrdím a jsem přesvědčen o tom, že Petr Nečas být odsouzen za tento trestný čin nemůže, no. protože jednak se nestal.
Jistě od toho je soud.
Jistě, jistě. Ale zároveň, když se mě na to ptáte, tak dovolte, abych řekl, a také jsem řekl, já jsem přesvědčen. To o ničem nerozhoduji, to jistě udělá soud, dojde-li k tomu, ale já mohu být o něčem přesvědčen a tady přesvědčen jsem, stejně jako drtivá většina právníků, kteří, se kterými jsem buď o tom mluvil, nebo jejich názor slyšel. Já si nedovedu představit, i s ohledem na dnešní vyjádření vrchního státního zastupitelství nebo vrchního státního zástupce, spíš to byla tisková zpráva, kde byly přímé řeči o tom, co, že bude státní zastupitelství a policie teď zkoumat, co je a co není, které hlasování, který krok poslance je v zájmu všech pracujících lidí v téhle zemi, možná pracujících tam nebylo, ale někde jsem to asi četl. To je prostě absolutně vyloučené a nemožné. To se vracíme opravdu do 50. let, kdy se bude pořádat hon na svobodný názor.
Pardon, a není to přeci jenom tak, že všechno podle vás špatné může být k něčemu dobré, že teď už si politici dají zatracený pozor na to, čemu říkáme rozdávání trafik a že tahle etapa jednou provždy skončí, anebo alespoň se utlumí?
Rozdávání trafik, tomu říkáte vy. Já
říkám tam takzvané, protože ano, vám taky hledám přesně.
Ano, já si nedovedu představit, kdo a na základě jakých kritérií bude místa v různých orgánech státu nebo státních podniků, kdo je bude zastávat. Ano, jediný podle mě recept rozumný na to je, aby těch státních podniků a těch státních míst bylo co nejméně. To je podle mě správná cesta, ale je přeci logické a správné, když vláda nebo nějaký politik, který má za konkrétní věc konkrétní odpovědnost, tak se snaží, aby kontrolu v tomto podniku nebo v té instituci vykonával někdo, ke komu mám nějakou důvěru. To nemůže úplně podle mého názoru obstarat nějaká komise, která bude počítat, kolik má kdo doktorátů nebo semestrů na té či oné škole nebo napsaných prací. To prostě je také o důvěře a je to o nějaké víře v to, že tam ten daný člověk bude zastupovat právě zájmy toho státu nebo toho konkrétního člověka.
Pane Kuchoři, ono olomoucké vrchní státní zastupitelství chce údajně přivést bývalého premiéra před soud taky proto, aby se jasně ukázalo, jak se mají poslanci při výkonu mandátu chovat a jednat jen podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, anebo můžou sledovat i osobní výhody, nebo jak byste možná řekl, vy dělat politiku, nebo jak byste řekli vy dělat politiku. To je otázka, na kterou bychom měli mít jasnou odpověď, že se k tomu vracím, nemyslíte?
No, já si v této souvislosti myslím a možná řeknu, jsem hluboce přesvědčen a zcela jednoznačně přesvědčen, že takto vznesená otázka vrchním státním zástupcem je naprosto nemožná a je zcela nelegitimní a protizákonná. On se neřídí rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 16.7. On ho nerespektuje, ačkoliv se tváří, že ano. V tomto rozhodnutí je zcela jednoznačně napsáno, že jakkoliv nemůže být vzdání se mandátu poslancem trestným činem, tak se nesmí a nelze ani zkoumat motivy a teď nevím, jaké je tam to další slovo, ale je to přesná citace, toho, jak se k tomu vzdání mandátu dostane. A ani nesmí obstarávat žádné důkazy v této věci, že by to bylo obcházení rozhodnutí nejvyššího soudu. Policie a naprosto jasně s posvěcením vrchního státního zastupitelství v Olomouci to bez uzardění půl roku dělá dál a dnes se k tomu dokonce drze hlásí. Já to považuji za naprosto nepřijatelné, protože se vrchní státní zástupce a já jsem doteďka vždy používal pouze tu instituci jako takovou, protože to není žádná osobní věc. Ale dnes jsem v tiskové zprávě z vrchního státního zastupitelství četl nějaké přímé citace o tom, na Cáskou říkám, pracujícímu lidu. A tam je to jednoznačně napsáno, to, co jste říkal. Já považuji za naprosto vyloučené, aby tak vrcholný úředník státu, tak vrcholný představitel této moci, aby obcházel rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky. Ještě jednou prosím, Nejvyššího soudu České republiky.
Jsem rád, že jste to zdůraznil, protože ten Nejvyšší soud České republiky ale připouští eventuální stíhání Petra Nečase.
No jistě, stejně jako tak, určitě musí Nejvyšší soud a každý jiný soud připustit trestní stíhání mě, vás, kohokoliv jiného, když se přijde na to, že jsme ukradli v samoobsluze něco, nebo jsme pokladní se vzali paličkou po hlavě. Nepochybně může být stíhán každý v této zemi, ale Nejvyšší soud pouze řekl, že v této otázce se na Petra Nečase nevztahuje indemnita, nikoli imunita, ale indemnita, protože on, že tak nekonal jako poslanec, že tak nekonal v rámci výkonu poslaneckého mandátu. Ale to je úplně jedno, to je úplně něco jiného. Zároveň
nechápu, proč vy říkáte, že orgány činné v trestním řízení v tomto smyslu postupují nezákonně.
Protože jasně usnesení Nejvyššího soudu říká, že není možné obstarávat důkazy o tom, jaké byly naše motivy vzdání se mandátu. Že to je nepřiměřený zásah moci výkonné do moci zákonodárné. A co dělá policie a státní zástupci dalších půl roku? Dále obstarávají důkazy, zřejmě, pokud obvinili Petra Nečase až po půl roce, k tomu, aby informace o našich motivech měli. A stále dnes je uvádějí, nebo včera jsem neviděl tedy, ale slyšel jsem o tom, ve sdělení obvinění Petru Nečasovi. A oni toto před půl rokem měli Nejvyšším soudem zakázáno.
Pořád se bavíme o tom tež. Proč by tedy nemohly orgány činné trestním řízení, když se ona indemnita nevztahuje na Petra Nečase, proč by ho nemohli obvinit?
No, obvinit ho samozřejmě mohou, ale nemohou zkoumat naše motivy ke vzdání se mandátu a bez toho vzdání se mandátu neexistuje ten trestný čin, ze kterého Petra Nečase obvinili.
Zdá se, že tedy případ nekončí. Očekáváte třeba vy osobně jako Petr Tluchoř, že strávíte v příštích měsících řadu dní při podávání dalších vysvětlení, nebo už je ve vašem případě opravdu jednou provždy jasno?
Tak já mám jasno v tom, že je to veliký problém. Já rozumím tomu, že...
Pro koho?
Pro tuhle zemi. Já rozumím velmi dobře tomu, že někomu může být nesympatický Petr Nečas. Ač nerad, rozumím i tomu, že můžu být někomu nesympatický já. Ale čemu nerozumím, že někdo tleská z vůli státních zástupců, kteří nerespektují rozhodnutí Nejvyššího soudu.
A rozumíte tomu, že někomu nemusí být, když bych použil vaše slova, sympatické rozdávání trafik?
Rozumím tomu. Já jsem žádnou trafiku nedostal a přesto jsem seděl měsíc ve vazbě a řada lidí tomu tleská.
S vaší dlouholetou parlamentní zkušeností, kde jste působil kromě jiného jako předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, víte, že poskytování osobních výhod výměnou za spolupráci na nějaké bázi je v našem parlamentu možné nebo dokonce běžné?
Já nevím, do jaké míry je možno, co je možno nazývat tou osobní výhodou. Jistě, a tak to také bylo popsáno v tom sdělení obvinění mě, že osobní výhodou je to, že jsem něco chtěl a ono se to naplnilo. To znamená, že jsem chtěl se vzdát mandátu, tak jsem se ho vzdal a tady asi zřejmě jsem to chtěl a proto je to pro mě neoprávněná výhoda, když jsem mohl skončit a nemusel jsem chodit do poslanecké sněmovny. Já tohleto vidění světa nemám. Samozřejmě, že nejen v parlamentu, ale v politice a na celém světě se lidé neřídí pouze blahem všeho pracujícího lidu, ale i...
Proč říkáte pořád toho pracujícího?
Já jsem to někde četl a líbilo se mi to. Ale i zájmem svým, málo je na světě lidí takových, kteří žijí absolutně bez ohledu na své osobní zájmy.
Nová ministryně spravedlnosti, paní doktorka Válková, dnes říká, myslím si, že je dobře, aby se politici trošku báli překračovat tu hranici mezi korupcí a politickým vyjednáváním, jenž zvažují každé slovo, každou větu, kterou pronesou, jestli tím neslibují něco, co už překročí hranici trestního zákona. Je vám takovýhle výrok sympatický?
Není jakkoliv v rozporu s tím, co bych považoval za správné. Já myslím, že to je jistě možné. Zároveň bych tomu ale dodal, ale nesmí se tak dít za každou cenu a nesmí se tak dít pošlapáváním ústavy a práva v této zemi ze strany státních orgánů.
Co si myslíte, že vás ve vašem osobním životě v souvislosti s touhle kauzou čeká v těch následujících dnech a měsících?
To já nevím. Určitě řada nepříjemných situací. Můj život se nepochybně za těch posledních skoro 3/4 roku už výrazně změnil. Je to situace velmi nepříjemná. Kdo nemá tu zkušenost, tak si špatně na to dívá. Já jsem pochopil, stalo se jednoznačně, že nezákonné kroky státního zastupitelství mě ten život výrazně změnily.
A může to napravit eventuálně nějaká finanční kompenzace, kterou požadujete?
Jistě do nějaké míry ano, a spíš bych řekl, ale ještě víc než ta finanční, tak ta vůbec to uznání toho, že se stalo něco chybného, špatného, protože do dneška to nikdo neřekl. Nejvyšší soud nějak rozhodl, že není možné nás za takovouhle věc stíhat, že tedy vazba a celé stíhání od samého začátku bylo nezákonné, protože trestní řád to říká jednoznačně, že vznikne-li pochybnost o tom, že ta indemnita existuje nebo neexistuje, tak se státní zástupce obrátí na nejvyšší soud, který rozhodne a podle toho státní zástupce nezahájí nebo zastaví. Nic z toho se nestalo a mně tedy jde především o to, aby nějaká autorita, aby stát řekl, omlouváme se, tohle to se stát nemělo, vznikla chyba.
Stát, to je tohle. Tedy v tomhle případě ministryně spravedlnosti třeba?
Ano, třeba ministryně spravedlnosti. Proto jsme také naší žádost směřovali, nebo návrh směřovali pouze na ministerstvo spravedlnosti a nečinili jsme tak, jak bývá v těchto věcech běžné, že se zároveň obrací poškození na soud. My čekáme na rozhodnutí ministerstva spravedlnosti a věříme, že se vyjádří tak, že s tím budeme moci být spokojeni.
Říká bývalý poslanec ODS Petr Tluchoř, se kterým hovořil kolega Jan Pokorný. Z vysílání Rádia Praha je to všechno. Od mikrofonu se loučí Jan Charvát.